Δοξάζουμε τον Κύριο, γιατί ο λόγος του μας λέει ότι ο Χριστός δια τούτο απέθανε και ανέστη και ανέζησε, διότι είναι Κύριος και νεκρών και ζώντων. Και δοξάζουμε τον Θεό, γιατί στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο, επ' ουρανίων, επ' υγείων και κατακτονίων. Είμαστε εδώ μαζεμένοι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό μπροστά σε αυτό το όνομα γονατίζει κάθε γόνατο. Γονατίζει κάθε γόνατο και ο Κύριος περιμένει την κέφαση καρδιές να γονατίζει μπροστά. Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα ολοκληρώσουμε την σειρά αυτή που είχαμε αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό για την ολόκληρη καρδιά. Θυμάστε ότι ο Θεός μας είχε οδηγήσει να μελετήσουμε το θέμα της διαθήκης του μαζί μας. Γιατί ο Θεός έχει κάνει μια θαυμάσια διαθήκη μαζί με κάθε πιστό του, διαθήκη που βασίζεται στο αίμα του Ιησού Χριστού. Και είναι αίμα το οποίο χύθηκε για τις αμαρτίες μας, και είναι αίμα το οποίο πήγε στα άγρια των Αγίων στον ουρανό, και είναι διαιώνια για να φέρνει σωτηρία και λύτρωση. Γι' αυτό ο Σατανάς δεν μπορεί να αντισταθεί στο αίμα του Ιησού Χριστού, γιατί βρίσκεται πάνω στον ουρανό, βρίσκεται ψηλά στο χρόνο του Θεού, και εκεί έχει γίνει ο εξυλασμός μας, και εκεί έχει γίνει η σωτηρία μας. Και γι' αυτό μπορούμε να περπατάμε με βεβαιότητα και με σταθερότητα στη ζωή μας μαζί με τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι μια θαυμάσια διαθήκη, και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός κρατά τη διαθήκη του. Αλλά η διαθήκη έχει δύο μεριές. Είναι η μεριά του Θεού, είναι η μεριά η δική μας. Και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός φυλάει την διαθήκη του σε αυτούς που έχουν την καρδιά τους τέλεια απέναντί του. Γι' αυτό αφού μελετήσαμε το θέμα της διαθήκης, μετά αρχίσαμε να μιλάμε για αυτή την καρδιά που είναι τέλεια ενώπιον του Κυρίου. Και είδαμε την εντολή που ο Ιησούς Χριστός ονόμασε την πρώτη και τη μεγαλύτερη: θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας. Είδαμε ότι αντί για αυτό μπορεί εμείς να διαλέξουμε να έχουμε πονηρή καρδιά απιστίας. Και είναι με τα αρνητικά παραδείγματα μέσα από το λόγο του Θεού που μπορεί να φέρει αυτή η πονηρή καρδιά της απιστίας. Αντίθετα είδαμε ότι ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει ένα διαφέρα με τον Θεό, που θέλει ολόκληρη καρδιά του να ανήκει στον Θεό, θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Είδαμε λοιπόν κάποια πράγματα για το θέλημα του Θεού και μετά είδαμε τα χαρακτηριστικά αυτής της ολόκληρης καρδιάς. Είδαμε ότι είναι καρδιά αγάπης, ότι είναι καρδιά υπηρεσίας. Είδαμε ότι είναι καρδιά υπακοής, καρδιά πίστεως, ότι είναι καρδιά συντριμμένη. Και μετά είχαμε την ευκαιρία να δούμε θετικά παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, για να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το δρόμο, δεν είμαστε πρώτοι σε αυτό το δρόμο. Τον βάδισαν επιτυχώς, επιτυχέστατα, τον δρόμο άλλοι πριν από μας. Και απέδειξαν και στην πράξη ότι αυτά δεν είναι μόνο θεωρία, αλλά είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν στην πράξη. Αλλά χρειάζεται από τη δική μας τη μεριά μία στέρεη και σταθερή απόφαση. Απόφαση παραχώρησης. Απόφαση παραχώρησης ολόκληρης της καρδιάς μας, ολόκληρου του εαυτού μας, στα χέρια του Κυρίου. Και αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα, καθώς ολοκληρώνουμε τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Θεού αυτή τη σειρά. Θα ήθελα να ανοίξουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε δύο πολύ γνωστά χωρία. Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, χωρία 1 και 2, στη σελίδα 318 στις Καινές Διαθήκες. Ο κίνδυνος με τα πολύ γνωστά χωρία είναι να λέει κανείς «Α, αυτό το ξέρω». Με αποτέλεσμα να μην κάθεται να προσευχηθεί και να πει «Κύριε, τι από αυτό που ξέρω δεν έχω ζήσει ακόμα». Το ξέρω. Η γνώση όμως λέει «Φυσί, ίσον σε κάνει και φουσκώτες». Η αγάπη είναι εκείνο που οικοδόμουν. Η γνώση είναι χρήσιμη για να αυξήσει την πίστη σου και για να αυξήσει την αγάπη σου. Εάν όμως μείνει και τη γνώση, το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, όχι απλώς. Είναι ουδέτερο, είναι αρνητικό, γιατί σε κάνει και φουσκώνεις. Διαβάζω από το κείμενο, από την αριστερή μεριά. «Παρακαλώγουν ημάς, αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογικήν λατρείαν ημών. Και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νόσ ημών εις το δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειο». Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους πιστούς στη Ρώμη και τους λέει «αδελφοί». Και μέσα στην Καινή Διαθήκη αδελφοί αποτελούνται μόνο όσοι έχουν πάρει συνειδητά την απόφαση να δώσουν τη ζωή του στον Ιησού Χριστό. «Σας παρακαλώ», λέει, «αδελφοί, παραστήσε τα σώματα ημών». Αυτό σημαίνει ότι ήταν κάτι που δεν το είχαν κάνει ακόμα, για να τους λέει «σας παρακαλώ, αδελφοί, να κάνετε κάτι». Σημαίνει ότι ήταν αδελφοί, ήταν πιστοί άνθρωποι. Είχαν αναγνωρίσει την κυριότητα του Ιησού Χριστού στη ζωή τους, αλλά τους έλειπε κάτι. Και τους λέει «σας παρακαλώ, αδελφοί». Και το «παρακαλώ» στα αρχαία ελληνικά δεν είναι το δικό μας το «παρακαλώ», είναι «σας προτρέω, αδελφοί», έτσι, «σας ενθαρρύνω, αδελφοί». Τι να κάνετε, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν. Να προσφέρετε, λέει, τα σώματά σας, να πάτε και να στήσετε, να παρουσιάσετε, να προσφέρετε τα σώματά σας θυσίαν τον Θεό. Εκείνη την εποχή, ξέρετε, άνθρωποι ξέρανε από θυσίες. Γιατί κάθε τόσο στον ναό του Σολομώντα είχαν θυσίες. Έπρεπε το ζώο να σφαγεί, ήξερα ότι όταν μιλούσαν για θυσία, αυτό που θυσίαζες μετά δεν ζούσε. Γι' αυτό προσθέτει δίπλα «θυσίαν ζώσαν». Θυσία, η θυσία όμως, το ζώο στη θυσία πεθαίνει. Λέει να παραστήσετε τους εαυτούς σας θυσία, αλλά είναι, θα είναι θυσία ζωντανή. Πώς θα είναι και θυσία και ζωντανή? Θα είναι θυσία γιατί θα πεθάνεις ως προς την αμαρτία. Κάτι θα πεθάνει σε μία θυσία, δεν μπορεί να μείνουν όλα ζωντανά. Η θυσία σημαίνει ότι κάτι που υπήρχε το παραχώρησες, το θυσίασες, το σκότωσες και πάλι. Αλλά εσύ συνεχίζεις να ζεις. Συνεχίζεις όμως να ζεις κάπως διαφορετικά, όχι όπως πρώτα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει «σταυρώθηκα μαζί με τον Χριστό». Θυμάστε, Γαλάτας 2:20. Χριστό, λέει, συνεσταύρωνα. Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Και τώρα πια δεν ζω εγώ. Δεν ζω εγώ, ο Χριστός ζει μέσα μου. Και έχει σημασία, ξέρετε, ότι εδώ πέρα λέει «παρακαλώ, αδελφοί, παραστήσε τα σώματα ημών». Και αυτός ο αόριστος, το «παραστήσε», σημαίνει ότι παίρνεις μία απόφαση, και αυτό είναι κάτι που γίνεται μία φορά. Δεν είναι παρακαλώ η μας αδελφοί παριστάνε, που θα ήταν συνέχεια να παριστάνετε, να παραδίδετε τους εαυτούς σας. Λέει παραστήσε, που σημαίνει μέτεξο, σημαίνει μία απόφαση.
Προσέξτε το αυτό.
Υπάρχει μία συγκεκριμένη απόφαση όπου παίρνεις το σώμα σου, παίρνεις τον εαυτό σου και τον δίνεις θυσία στον Θεό, αφού έχεις δεχτεί τον Χριστό στη ζωή σου, αφού έχεις αναγεννηθεί από το Πνεύμα του Θεού, αφού έχεις αρχίσει να ακολουθείς τον Ιησού Χριστό. Υπάρχει κάποια στιγμή που παίρνεις την απόφαση να αφιερώσεις 100% τον εαυτό σου στον Θεό, και γι' αυτό μιλάει εδώ. Και γι' αυτό λέει παραστήσε μία φορά. Υπάρχει μία φορά που πας στον Θεό και πεθαίνεις. Και πεθαίνεις. Και πεθαίνεις για να μπορείς να ζήσεις μετά και να είσαι θυσία ζώσα. Θυσία ζωντανή. Και μετά ακολουθούν, βλέπετε, το αποτέλεσμα αυτής της θυσίας, το αποτέλεσμα αυτού του θανάτου ως προς την αμαρτία, είναι δύο χρόνοι που είναι συνεχείς χρόνοι, εξακολουθητικοί χρόνοι. Μη συσχηματίζεστε, αλλά μεταμορφούστε. Αυτά είναι στόχος. Το παραστήσει ήταν αόριστος. Να γέξω. Το μη συσχηματίζεστε και το μεταμορφούστε είναι ενεστός, δηλαδή συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Αλλά προσέξτε, υπάρχει η απόφαση. Υπάρχει πρώτα η απόφαση. Και έτσι καθώς ακούσαμε όλη αυτή τη χρονιά και το θέμα της ολόκληρης καρδιάς, τα θετικά παραδείγματα, τα αρνητικά παραδείγματα, χαρακτηριστικά της καρδιάς, στο τέλος μένει στον καθέναν από εμάς αυτή η απόφαση. Απόφαση να θυσιάσω το σώμα μου. Απόφαση να θυσιάσω το εγώ μου. Απόφαση να θυσιάσω το μυαλό μου, τη θέλησή μου. Το πνεύμα μου το έδωσε για να έρθει σε πραγματική μετάνοια και πραγματική σωτηρία. Και για να ανοίξει το πνεύμα μας, το πνεύμα του, χρειάζεται να έχει γίνει πρώτα αυτή η θυσία. Γιατί το μυαλό μας το πολύ και το έξυπνο και τα συναισθήματά μας τα όμορφα και τα ενθουσιαστικά είναι εμπόδιο στο να μας χρησιμοποιήσει το πνεύμα του Θεού για να ανοίξει το πνεύμα του. Και γι' αυτό τα λέμε Κύριε Ιδού εγώ, ο Θεός αρχίζει μια διαδικασία να μας φτιάχνει. Τι να μας φτιάχνει? Να βάλει κάτω τον εγωισμό μας, να βάλει κάτω το μυαλό μας, για το οποίο υπερηφανευόμαστε, να βάλει κάτω τα συναισθήματά μας, για να αρχίσει το πνεύμα μας να έχει κυριαρχία. Να περιπατούμε κατά το πνεύμα, να μας οδηγεί το πνεύμα του Άγιο, να μπορεί να μας χρησιμοποιήσει το πνεύμα του Άγιο. Γιατί χωρίς να το καταλαβαίνουμε και να μιλάμε ωραία και λέμε πολύ ωραία πράγματα, το εγώ μας είναι εμπόδιο για να αγγίξει το πνεύμα του Κυρίου από μέσα μας, το πνεύμα του ανθρώπου στον οποίο μιλούμε. Και ο Θεός βλέπει τον ενθουσιασμό μας και βλέπει τη θέλησή μας. Κύριε, εγώ θέλω να σε υπηρετήσω. Και δεν θες να με υπηρετήσεις? Ωραία. Άσε με να σε φτιάξω όπως χρειάζεται για να με υπηρετήσεις. Και αρχίζουν να συμβαίνουν διάφορα δύσκολα στη ζωή μας, διάφορα προβλήματα. Και εμείς με τον ενθουσιασμό μας επιθυμούμε τον Σατανά που φέρνει τα προβλήματα και δεν θέλουν τα προβλήματα. Αφού επιθύμησε τον Σατανά, καλά έκανε και την επιθύμηση, αλλά εδώ δεν είναι ο Σατανάς. Είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία ο Θεός σε βοηθάει να συντριφτεί το εγώ σου για να μπορέσει ολόκληρη η καρδιά σου να είναι του Κυρίου και να μπορέσει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το Πνεύμα σου να αγγίζει τους ανθρώπους τους οποίους μιλάς. Και για να γίνει η συντριβή αυτή, ο Θεός φέρνει στη ζωή μας διάφορα, δυσάρεστα. Και λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, και είναι εντυπωσιακό, αρχίζει η επιστολή.
σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι που πήραν εκείνη την εποχή την επιστολή δεν την είχαν μέσα σε ένα βιβλίο όπως. Και εμείς πήραμε ένα γράμμα. Ο αδελφός ο Ιάκωβος μας έστειλε ένα γράμμα για να πάρουμε να το διαβάσουμε τι λέει. Πρώτα-πρώτα λέει χαιρετίσματα. Ιάκωβος, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού, δούλος στις 12 φυλές της Διασπορά. Έτσι έρχονται όλες οι επιστολές. Χαιρετίσματα. Γεια σας, σας χαιρετάω. Μετά τα χαιρετίσματα, τι έχει να πει πρώτα-πρώτα το γράμμα. Πάσαν χαράν γίσαστε αδελφοί μου όταν πειρασμής περιπέσει το ποικίλι. Το πρώτο που τους λέει, έτσι αυτοί στο γράμμα. Να έχετε μεγάλη χαρά οι αδελφοί μου όταν πέσετε σε διάφορες δοκιμασίες. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι η δοκιμασία της πίστεως σας παράγει υπομονή. Η δε υπομονή ας κάνει τέλειο έργο για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Αδελφέ, δοκιμασίες. Στο γράμμα πρωτού μας πει και εγώ για εμφάνιση. Μα είναι λόγια εμφάνιση, σας λέω, να χαρείτε. Να χαρείτε για τις δυσκολίες. Να χαρείτε για τις δοκιμασίες.
Γιατί? Γιατί λέει ο Θεός κατεργάζεται την υπομονή ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι. Ολόκληρη καρδιά λέγανε αυτή τη φορά. Είτε τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενή λυπόμενη, να μην σας λείπει τίποτα. Ο Θεός σε φτιάχνει. Ξέρετε, μέσα στο έργο του Θεού βρίσκει ένας πολλούς ανθρώπους με ζήλο να υπηρετήσουν τον Θεό. Δεν βρίσκει πολλούς ανθρώπους που να είναι συντριμμένοι. Και βλέπεις πολλή δουλειά, πολύ έργο και λίγα αποτελέσματα. Γιατί? Γιατί προσπαθώ με το μυαλό μου να πείσω το μυαλό σας. Με τα συναισθήματά μου να αγγίξω τα συναισθήματά σας. Αλλά δεν γίνεται τίποτα εάν δεν συντριφτεί αυτό το εγώ. Εάν δεν συντριφτεί το περίφημο μυαλό. Και αν δεν συντριφτούν τα λαμπρά συναισθήματα, για να μπορέσει το πνεύμα του Κυρίου μέσα από το πνεύμα μου να αγγίξει το πνεύμα σας. Αδελφοί, ξεκινάει κανείς με μία απόφαση να δώσει την καρδιά του ολόκληρη στον Κύριο. Ξεκινάει με μία απόφαση. Αλλά μετά χρειάζεται η στάση αυτή της καρδιάς, η στάση της παραχώρησης να είναι συνεχής. Πήρες την απόφαση, αλλά η απόφαση οδηγεί σε μία στάση συνεχούς παραχώρησης. Κύριε, είμαι δικό. Θέλω να είμαι τελείως δικό. Χθες έδωσα την ζωή μου σε σένα και σήμερα θέλω να είμαι τελείως δικό. Και αύριο να είμαι τελείως δικό. Και κάθε μέρα μία συνεχής στάση παραχώρησης. Και όταν ο Θεός φέρνει τέτοιες, επιτρέπει τέτοιες δοκιμασίες μέσα στη ζωή μας, σαν αυτές που μίλησε ο Απόστολος Ιάκωβος, είναι ευκαιρία να τις εκμεταλλευτούμε. Αντί να βλέπουμε το πρόβλημα και τι θα γίνει με το πρόβλημα, αδελφέ, εκμεταλλεύσου την ευκαιρία. Μην βλέπεις το πρόβλημα, δες την ευκαιρία. Γι' αυτό υπάρχει η ανθρώπινη πλευρά σε αυτή την παραχώρηση της καρδιάς μας ολόκληρης στον Κύριο και υπάρχει κάποιος που διέχεται τη θυσία. Το θαυμαστό στην περίπτωσή μας είναι ότι αυτός που δέχεται τη θυσία σε βοηθάει και να την κάνει. Ας δούμε τη δική μας την πλευρά πρώτα-πρώτα, την ανθρώπινη πλευρά. Μέσα στο Λόγο του Θεού λέει ότι από τη στιγμή που αποφασίσαμε να δώσουμε τη ζωή μας στον Κύριο, έχουμε πεθάνει ως προς τον κόσμο και ως προς την αμαρτία. Το θυμάστε, Κολοσσαΐς 3:3, το είχαμε μελετήσει παλαιότερα. Απεθάνετε γάρλε και η ζωή σας και κρύπτεσιν το Χριστό εν το Θεό. Έχετε πεθάνει. Και η ζωή σας είναι κρυμμένη δια του Χριστού μέσα στον Θεό. Και αυτό είναι κάτι που ο Λόγος του Θεού μας το λέει ότι έτσι είναι,
αλλά για να αρχίσει να λειτουργεί μέσα μας,
αφού έχουμε πάρει την απόφαση, χρειάζεται αυτό να το σκεφτόμαστε και να το λογαριάζουμε. Δέστε τι λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 6:11. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, χωρίο 11.
Ούτε λέει και εμείς, λογίζεστε αυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε τον Θεό εν Χριστώ Ιησού τον Κύριο ημών. Ούτε και εμείς λογίζεστε εαυτούς νεκρούς. Έτσι λέει και εσείς να θεωρείτε τους εαυτούς σας ότι είστε νεκροί ως προς την αμαρτία. Το λογίζομαι, ξέρετε, έχει σχέση με τους λογισμούς. Με το σκέφτομαι, το λογαριάζω, το υπολογίζω. Λοιπόν, ξεκινάς με μία απόφαση. Και λες, ναι, θα ζήσω πέρα για πέρα με τον Θεό. Ναι, θα προσφέρω το σώμα μου, τη θεία στον Θεό. Μετά, ο λόγος του Θεού σου λέει, ναι, έχετε πεθάνει. Ο Θεός τη δέχθηκε τη θυσία σας και σας βεβαιώνει ότι εντάξει, έχετε πεθάνει. Αλλά για να αρχίσει να λειτουργεί στη ζωή μας αυτό. Και μεθαύριο που ο προϊστάμενος δεν θα σου φερθεί καλά. Και μεθαύριο που ο γείτονας ή η γειτόνισσα θα σε κουτσομπολέψει. Και όταν θα αρχίσουν τα τελείως καθημερινά προβλήματα μέσα στη ζωή, εκεί αυτό το απεθάνεται ξαφνικά, εάν δεν λειτουργήσεις με βάση το λόγο του Θεού, το βλέπεις να αλλάζει. Θα μην βλέπεις ότι έχεις κουντώσει και είσαι έτοιμος να το πιάσεις τον άλλο από το λαιμό και να του δώσεις να καταλάβει. Πού είναι το απεθάνεται.
Λογίζεστε, λέει, εάν. Δεν φτάνει η απόφαση.
Κάποια στιγμή παίρνεις την απόφαση.
Αλλά μετά λέει, λογίζεστε, και αυτό είναι συνέχεια, και αυτό είναι σενεστώτα.
Και αυτό δεν είναι μία και έξω.
Είναι συνεχώς, λογίζεστε, να λογαριάζετε, να σκέφτεστε. Να σκέφτεσαι τον εαυτό σου, δηλαδή εσείς πάλι την απόφαση αυτή, να τον σκέφτεσαι ως πεθαμένο. Και σήμερα, και αύριο, και μεθαύριο.
Πεθαμένο ως προς τι,
το λέει, ως προς την αμαρτία. Ως προς την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας, εκεί που είδαμε λίγο παρακάτω στο 6ο κεφάλαιο στο χωρίο 14, λέει, χάρισε στον Θεό δια του οποίου ο κόσμος εισταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο. Βλέπετε, το θάνατος είναι αμοιβαίο.
Ο κόσμος για μένα πέθανε και εγώ πέθανα για τον κόσμο. Ο κόσμος με θεωρεί νεκρό.
Αλλά και εγώ θεωρώ τον κόσμο νεκρό. Καλά. Και αυτό έχει σχέση με τους λογισμούς, έχει σχέση με το μυαλό. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί στην προσδρομέως διαβάσαμε για την ανακαίνιση του νοός μας. Για το ξαναφτιάξιμο του μυαλού μας. Γιατί έχει σχέση με το τι σκεφτόμαστε κάθε μέρα. Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου κάθε μέρα.
Όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή και όταν ο άλλος σου πατήσει τον κάλο, μην περιμένεις εκείνη την ώρα να αρχίσεις να σκέφτεσαι. Έχω πεθάνει, δεν έχω πεθάνει, μου είναι. Εκείνη την ώρα δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Κάνεις δράσεις εκ του περισσεύματος της καρδίας. Έτσι. Από αυτό που έχεις μέσα σου, κάνεις δράσεις και αν μέσα σου δεν έχεις γεννήσει με τους λογισμούς αυτούς που λέει ο λόγος του Θεού, θα τον σπάσεις τον άλλο στο ξύλο και μετά θα κάθεις και να μετανιώνεις πω πω τι έκανα.
Έτσι. Γι' αυτό, αδελφοί, η απόφαση παίρνεται μία φορά και χρειάζεται να είναι μία ξεκάθαρη και σταθερή απόφαση, αλλά υπάρχει η συνέχεια που είναι κάθε μέρα. Να σκέφτομαι ότι η ζωή μου είναι του Χριστού. Ότι δεν ζω πια εδώ. Ότι ο Χριστός ζει μέσα. Ότι έχω πεθάνει ως προς την αμάρτη. Ότι ο κόσμος έχει πεθάνει για μένα. Ο κόσμος θα σε βλέπει παράξενο, σου λέει αυτός πώς ζει έτσι. Πώς ζει, έχει πεθάνει. Είναι πολύ απλό. Αλλά και για μένα ο κόσμος έχει πεθάνει. Και όταν έχεις πεθάνει, δεν σε νοιάζει τι λένε για σένα. Φύγηκα, μα ο πεθαμένος δεν φύγε. Δεν σε νοιάζει γιατί σε κατηγορούν. Μερικές φορές λένε, μα απαντήσεις τις κατηγορίες. Ο πεθαμένος δεν απαντάει. Βλέπετε, αυτή ήταν η ζωή την οποία ζούσε ο Ιησούς Χριστός και πριν από τη σταύρωσή του. Τόσες φορές ο Ιησούς Χριστός απάντησε όσο ζούσε εδώ κάτω στη γη στις κατηγορίες των Φαρισαίων. Μπορείτε να μου δείξετε μία φορά. Λέγαν εναντίον του, είναι πλάνος, διότι του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια. Έλεγαν. Πόσες φορές ο Χριστός απάντησε? Καμία. Απλώς κάποια φορά τους είπε «Ουέιν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ». Λογίζεστε λοιπόν πρώτα-πρώτα. Και αυτό έχει να κάνει με το πώς σκεφτόμαστε κάθε μέρα. Και μετά μας λέει και κάτι άλλο ο Λόγος του Θεού στην προς Γαλάτας επιστολή, είμαστε στη δική μας τη μεριά ακόμα. Μας λέει περιπατείτε. Γαλάτας 5, 16 και 17. Γαλάτας 5, χωρίο 16. Λέγω δε, πνεύματι περιπατείτε και επιθυμία σαρκός ούν η τελέσει. Η γα σάρξ επιθυμείτα του πνεύματος, κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Ταύτα δε αντίκυνται αλλήλεις, ή να μη αν θέλετε ταύτα τι. Σας λέω λέει, περπατάτε κάτω από την οδηγία του πνεύματος. Του πνεύματός σας, το οποίο έχει ζωηθεί από το πνεύμα του Άγιου του Θεού, περιπατείτε κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μιλάει μέσα στο πνεύμα σας. Και δεν θα εκτελέσετε την επιθυμία της σαρκός. Και εδώ μας μιλάει για μία σύγκρουση. Η σάρκα επιθυμεί εναντίον του πνεύματος και το πνεύμα εναντίον της σαρκός. Θυμάστε βέβαια στο 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής πόσο αναλυτικά γίνεται λόγο για αυτή τη σύγκρουση. Το τι επιθυμεί το πνεύμα μέσα στον άνθρωπο και την επιθυμεί η σάρκα του. Υπάρχει μία σύγκρουση λοιπόν. Γι' αυτό λέει λογίζεστε, να σκέφτεστε, γιατί σε αυτή τη σύγκρουση εσύ και εγώ με τη θέλησή μας αποφασίζουμε εάν θα ακολουθήσουμε σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση τη σάρκα ή το πνεύμα. Εμείς το αποφασίζουμε. Εμείς με την ελεύθερη θέλησή μας αποφασίζουμε. Ο Θεός μας έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα. Και μας λέει και την προσοχή. Περιπατείτε κατά το πνεύμα. Ίσον κανονίστε τη ζωή σας με βάση αυτά που σας οδηγεί το πνεύμα του. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό που τονίζουμε κάθε μέρα, αδελφοί, διαθέστε ώρα στην προσοχή. Κάθε μέρα διαθέστε χρόνο για μελέτη της γραφής. Φροντίστε να διαθέσετε όχι 5-10 λεπτά προσευχή τη μέρα, αλλά όσο γίνεται περισσότερο, μισή ώρα, μία ώρα και παραπάνω, κάθε μέρα. Γιατί, πώς θα αρχίσει το Πνεύμα το Άγιο να σου λέει την οδηγία, όταν δεν κάθεσαι να την ακούσεις. Περιπατείτε κατά το πνεύμα, ίσως το πνεύμα του Θεού θέλει να σε οδηγήσει να σου πει πώς να περπατήσεις να ζήσεις τη ζωή σου. Ωραία.
θέλει να σου πει. Ίσως χρειάζεται εσύ να κάτσεις και να ακούσεις τι έχει το Πνεύμα το Άγιο να σου πει. Εάν δεν μιλείς ώρα στην παρουσία του Θεού, πώς το Πνεύμα το Άγιο θα σου πει, πότε θα σου πει.
Είναι σαν τα παιδιά που ρωτάνε κάτι τον μπαμπά τους, τη μαμά τους. Μπα αυτό εδώ και μετά δεν περιμένουν την απάντηση, θα βγουν έξω στο μπαλκόνι να παίξουν.
Η ώρα, η καθημερινή μας ώρα με τον Θεό είναι η βάση για να περπατήσουμε με μια καρδιά ολοκληρωμένη με τον Κύριο.
Εδώ προσέξτε, πολλά από τα προβλήματα για τα οποία ζητάτε προσευχή και λέτε αδελφοί σας παρακαλώ αυτό το πρόβλημα, προσευχηθείτε για αυτό. Προσευχηθείτε για εκείνο. Δεν είναι δυνατόν να προσευχηθεί κάποιος άλλος για σας. Ξαναλέω. Πολλά από τα προβλήματα για τα οποία ζητάτε κάποιοι αδελφοί να προσευχηθούν για σας, δεν λύνονται.
Και μετά λένε, α, γιατί είναι. Προσευχήθηκαν και άλλοι αδελφοί και δεν λύθηκε το πρόβλημα.
Δεν λύθηκε και δεν θα λυθεί.
Γιατί το πρόβλημα δεν λύνεται με την προσευχή των άλλων μία φορά που θα γίνει και δύο και τρεις φορές.
Το πρόβλημα θα λυθεί με το να περιπατήσει κατά το πνεύμα και να μην εκτελεί στην επιθυμία της σαρκός.
Και αυτό σημαίνει με το να μένεις κάθε μέρα εσύ μόνο σου μαζί με τον Θεό.
Δεν είναι αδελφή η χριστιανική ζωή η εύκολη λύση και ο εύκολος δρόμος. Ο Χριστός ποτέ δεν είπε ότι είναι ο εύκολος δρόμος. Και δεν υπάρχει λόγος να προσπαθούμε να βρίσκουμε εύκολες λύσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Προσευχή σου λέει εσύ για μένα, δεν σ' ακούει. Εσένα γιατί δεν σ' ακούει.
Εσένα γιατί δεν σ' ακούει.
Και θέλεις να προσευχηθώ εγώ που μ' ακούει. Δεν δεχτήκες τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου. Δεν έχεις γίνει παιδί του Θεού. Λέει όχι, έλα όλο αυτό, δεν και να πεις εξουσία, πρέπει να φύγεις. Γιατί δεν σε ακούει ο Θεός, δεν ακούει τα παιδιά, τώρα τα παιδιά του τα ακούει. Άσε τις εύκολες λύσεις, αδελφέ. Κάτσε να μείνει στην παρουσία του Θεού. Το πρόβλημα δεν είναι ότι προσευχήθηκες ο Θεός δεν σ' άκουσε. Το πρόβλημα είναι ότι αφού σου άκουσε, αφού σε άκουσε, σου απάντησε κιόλας.
Αλλά εσύ είχες φύγει, δεν έκατσες εκεί να ακούσεις την απάντηση.
Λες γιατί ο Θεός δεν απαντάει.
Απάντησε, δεν έκατσες να ακούσεις.
Περιπατείτε κατά το Πνεύμα. Για να περιπατήσεις κατά το Πνεύμα πρέπει να κάτσεις να κάνεις παρέα με το Πνεύμα του Άγιου. Κάθε φορά την Κυριακή το πρωί στη Θεία Λειτουργία λέει μνημονεύετε το χωρίο της προς Κορινθίους επιστολής που λέει η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Η κοινωνία σημαίνει παρέα. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σημαίνει παρέα με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η δική μας σημεριά. Η δική μας σημεριά είναι να σκεφτόμαστε ότι είμαστε πεθαμένοι και να το σκεφτόμαστε κάθε μέρα καθώς μένουμε στην παρουσία του Θεού. Ότι είμαστε πεθαμένοι ως προς την αμαρτία και ζούμε για να εξαγγείλουμε τα θαυμαστά του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Και από την άλλη μεριά, να μείνουμε στην παρουσία του Θεού, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγεί. Να μας οδηγεί για να περπατούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Υπάρχει όμως και η θεϊκή πλευρά, η πλευρά του Θεού που δέχεται τη θυσία μας. Και εδώ υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι λίγο δύσκολο ίσως κανείς να τα καταλάβει, αλλά έστω και το τμήμα που καταλαβαίνει είναι πολύ σημαντικό. Στην προς Φιλιππισίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 12 και 13, στο 12 λέει «Μετά φόβου και τρόμου την εαυτό σωτηρίαν κατεργάζεσαι». Ο Κύριος σας έδωσε τη σωτηρία. Τη σωτηρία που σας έδωσε, πάρτε την τώρα και κατεργαστείτε την. Με τα φόβου και τρόμου. Και αυτό σίγουρα, πέρα από το τι ακριβώς σημαίνει το χωρίο αυτό, δείχνει ότι είναι κάτι σωτηριώδες που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά. Το με τα φόβου και τρόμου σημαίνει σίγουρα σοβαρότητα, σημαίνει υπευθυνότητα, σημαίνει ότι δεν είναι η σωτηρία μας κάτι που μπορούμε να μην το πολύ δίνουμε σημασία. Είναι κάτι που θέλει να το κατεργαστούμε ο Κύριος με τα φόβου και τρόμου. Αλλά η συνέχεια είναι ο Θεός γάριστην ο ενεργών εν ημίν και το θέλει και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Ο Θεός είναι εκείνος, διαβάζω τη μετάφραση, που εργάζεται μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε κατά την θέλησή. Τον καθώς πας στον Θεό και δίνεις τη ζωή σου στον Θεό και λες «Θεέ μου, θέλω» και προσφέρεις τη θυσία και κάνεις το δικό σου το μέρος, τη δική σου την υπευθυνότητα, σκέφτεσαι τον εαυτό σου νεκρό, περπατάς κατά το Πνεύμα, μένεις στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος για να πάρεις κατευθύνσεις, ο Θεός αρχίζει μέσα σου να ενεργεί. Και το να θέλεις να ζήσεις μαζί με τον Θεό και το να κάνεις στην πράξη το θέλημα του Θεού. Και το θέλει και το ενεργεί. Ξεκινάς εσύ και λες «Θεέ μου, ήρθα εγώ». Και ο Θεός σου λέει «Θέλεις, θα σε κάνω να θέλεις πιο πολύ». Να θέλεις πιο πολύ. Και όχι μόνο να θέλεις και να μην μπορείς, αλλά θα σε κάνω να θέλεις και να μπορείς. Και να θέλεις πιο πολύ και να μπορείς πιο πολύ. Έτσι. Ο χρόνος που ξοδεύουμε, αδελφοί, στην προσευχή δεν πάει χαμένο. Είναι χρόνος στον οποίο ο Θεός φτιάχνει το θέλει και το ενεργεί μέσα μας. Μας κάνει να θέλουμε περισσότερο και να ενεργούμε περισσότερο. Και ακόμα ο Θεός, αν εμείς δεν μπορούμε και λέμε «Ναι, ωραία, αυτά είναι θεωρία, ωραία, αλλά στην πράξη πώς γίνεται, εγώ δεν μπορώ». Δεν μπορώ. Υπάρχει κάποιος που μπορεί. Εσύ βάζεις το θέλω και ξεκινάς και κάνεις το δικό σου μέρος και κάνει ο Θεός το δικό του μέρος. Στην προς Εφεσίους επιστολή στο 3:20 λέει «Το δε δυναμένο υπερπάντα πλήσε υπέρ εκ περισσού ομετούμεθα εινοούμεν κατά την δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν». Λέει ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει αυτά που ζητούμε. Προσέξτε. Ζητάς κάτι από τον Θεό κατά το θέλημά του. Θέλω, Κύριε μου, να ζήσω τώρα για πέρα μας έρθει. Ο Θεός μπορεί να κάνει αυτά που ζητούμε. Και δεν μόνο αυτά που ζητούμε, αλλά και αυτά που νοούμε, που σκεφτόμαστε. Και λέει υπέρ πάντα. Όχι μονάχα αυτά που ζητάμε, όχι μονάχα αυτά που σκεφτόμαστε, αλλά παραπάνω, παραπάνω από όσα ζητούμε ή σκεφτόμαστε. Και μετά έχει και μία λέξη υπέρ εκ περισσού, που σας είχα πει και παλιότερα ότι δεν υπάρχει αλλού προηγουμένως στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Είναι λέξη την οποία πιθανότατα έφτιαξε ο Απόστολος Παύλος, δεν μαρτυρείται πουθενά αλλού παλαιότερα, για να δηλώσει ότι ο Θεός μπορεί να κάνει όχι μονάχα παραπάνω, όχι μονάχα περισσού υπερπάντα, όχι μονάχα εκ περισσού, αλλά υπέρ εκ περισσού υπερπάντα. Καταλαβαίνετε. Υπέρθεση της υπέρθεσης του υπερθετικού, όσο παραπάνω μπορείς να βάλεις. Μπορεί να κάνει. Λοιπόν, όταν πάμε στον Θεό και παραχωρούμε τον εαυτό μας σε εκείνον, ο Θεός μπορεί να κάνει, μπορεί να κάνει πολύ παραπάνω στη ζωή μας από αυτά που ζητούμε ή σκεφτόμαστε. Απλώς, ο χρόνος του Θεού, ξέρετε, δεν είναι ο χρόνος ο δικός μας. Και εκεί λίγο μπερδευόμαστε.
Γιατί εμείς θέλουμε να γίνουν όλα εδώ και τώρα. Είμαστε στον 20ο αιώνα, αιώνας της ταχύτητας, όλα είναι της στιγμής, instant, τα πάντα. Αλλά η πνευματική ζωή δεν είναι της στιγμής. Η πνευματική ζωή είναι μια διαδικασία όπου ο Θεός σε φτιάχνει. Ξέρετε τι γίνεται. Όταν παίρνουμε την απόφαση να ακολουθήσουμε τον Χριστό, θέλουμε και έχουμε ζήλο να εργαστούμε στο έργο του Θεού, να κηρύξουμε στους άλλους ανθρώπους, να βοηθήσουμε τους άλλους ανθρώπους. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν το καταλαβαίνουμε. Έχουμε το ζήλο, θέλουμε. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Το έργο του Θεού είναι πνευματικό και οι άνθρωποι τους οποίους θέλουμε να βοηθήσουμε αγγίζονται καθώς το πνεύμα μας, το ζωογυημένο από το Άγιο Πνεύμα, θα αγγίξει το πνεύμα τους. Εμείς ξεκινάμε στον ενθουσιασμό μας και προσπαθούμε με το μυαλό μας να αγγίξουμε το μυαλό τους. Να τους πείσουμε επιχειρήματα και να σου εξηγήσω και ξανά να σου εξηγήσω. Κι όλος ακούει, ακούει, ακούει και δεν είναι. Ή πώς θα δούμε τα συναισθήματά μας να λύξουμε τα συναισθήματά του. Ενθουσιαζόμαστε για την αγάπη του Θεού και δεν είναι τον ενθουσιασμό μας, όμως ενθουσιάσουμε και αυτού. Όταν το μυαλό μας αγγίξει το μυαλό τους, η απόφασή τους να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό δεν θα μας δείξει για πολύ. Όταν τα συναισθήματά μας αγγίξουν τα συναισθήματά τους, η απόφασή τους να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό δεν θα αγγίξει για πολύ, δεν θα κρατήσει για πολύ. Χρειάζεται το πνεύμα μας, το πνεύμα το Άγιο μέσα από το πνεύμα μας να αγγίξει το πνεύμα τους για να έρθουν σε πραγματική μετάνοια και πραγματική σωτηρία. Και για να αγγίξει το πνεύμα μας το πνεύμα τους, χρειάζεται να έχει γίνει πρώτα αυτή η θυσία. Γιατί το μυαλό μας το πολύ και το έξυπνο και τα συναισθήματά μας τα όμορφα και τα ενθουσιαστικά είναι εμπόδιο στο να μας χρησιμοποιήσει το πνεύμα μας για να αγγίξει το πνεύμα. Και γι' αυτό τα λέμε Κύριε Ιδού εγώ, ο Θεός αρχίζει μια διαδικασία να μας φτιάχνει. Τι να μας φτιάχνει? Να βάλει κάτω τον εγωισμό μας, να βάλει κάτω το μυαλό μας, για το οποίο υπερηφανευόμαστε, να βάλει κάτω τα συναισθήματά μας, για να αρχίσει το πνεύμα μας να έχει κυριαρχία. Να περιπατούμε κατά το πνεύμα, να μας οδηγεί το πνεύμα το Άγιο, να μπορεί να μας χρησιμοποιήσει το πνεύμα το Άγιο. Γιατί χωρίς να το καταλαβαίνουμε και να μιλάμε ωραία και λέμε πολύ ωραία πράγματα, το εγώ μας είναι εμπόδιο για να αγγίξει το πνεύμα του Κυρίου από μέσα μας, το πνεύμα του ανθρώπου στον οποίο μιλάμε. Και όταν βλέπει τον ενθουσιασμό μας και βλέπει τη θέλησή μας, Κύριε, εγώ θέλω να σε υπηρετήσω. Και τι θες να με υπηρετήσεις? Ωραία. Άσε να σε φτιάξω όπως χρειάζεται για να με υπηρετήσεις. Και αρχίζουν να συμβαίνουν διάφορα δύσκολα στη ζωή μας, διάφορα προβλήματα. Και εμείς με τον ενθουσιασμό μας επιτιμούμε τον Σατανά που φέρνει τα προβλήματα και δεν φεύγουν τα προβλήματα. Αφού επιτίμησε τον Σατανά, καλά έκανε και την επιτίμηση, αλλά εδώ δεν είναι ο Σατανάς. Είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία ο Θεός σε βοηθάει να συντριφτεί το εγώ σου για να μπορέσει ολόκληρη η καρδιά σου να είναι του Κυρίου και να μπορέσει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το Πνεύμα σου να αγγίζει τους ανθρώπους τους οποίους μιλάς. Και για να γίνει η συντριβή αυτή, ο Θεός φέρνει στη ζωή μας διάφορα, δυσάρεστα. Και λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, και είναι εντυπωσιακό, αρχίζει η επιστολή. Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι που πήραν εκείνη την εποχή την επιστολή, δεν την είχαν μέσα σε ένα βιβλίο όμως. Και εμείς πήραμε ένα γράμμα. Ο αδελφός ο Ιάκωβος μας έστειλε ένα γράμμα για να πάρουμε να το διαβάσουμε τι λέει. πρώτα πρώτα λέει χαιρετίσματα. Ιάκωβος Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλου στις 12 φιλέστερες της διασπορά, έτσι άρχισαν όλες οι επιστολές, χαιρετίσματα. Γεια σας, σας χαιρετάω. Μετά τα χαιρετίσματα, τι έχει να πει πρώτα πρώτα το γράφω. Πάσαν χαράν υγείσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε την πύλη. Το πρώτο που τους λέει, έτσι αυτοί στο γράμμα. Να έχετε μεγάλη χαρά, λέει αδελφοί μου, όταν πέσετε σε διάφορες δοκιμασίες. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι η δοκιμασία της πίστης σας παράγει υπομονή. Τι λέει υπομονή, ας κάνει τέλειο έργο, για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Αδελφέ, δοκιμασίες, στο γράμμα πρωτού μας πει και λόγια εμφάνισης. Μα είναι λόγια εμφάνισης, σας λέω, να χαρείτε. Να χαρείτε για τις δυσκολίες, να χαρείτε για τις δοκιμασίες.
Γιατί? Γιατί λέει ο Θεός κατεργάζεται υπομονή ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι. Ολόκληρη καρδιά λέγαμε αυτή τη στιγμή. Είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μη δεν είναι υπόμενοι, να μην σας λείπει τίποτα. Ο Θεός σε φτιάχνει. Ξέρετε, μέσα στο έργο του Θεού βρίσκει ένας πολλούς ανθρώπους με ζήλο να υπηρετήσουν τον Θεό. Δεν βρίσκει πολλούς ανθρώπους που να είναι συντριμμένοι. Και βλέπεις πολλή δουλειά, πολύ έργο και λίγα αποτελέσματα. Γιατί? Γιατί προσπαθώ με το μυαλό μου να πείσω το μυαλό σας. Με τα συναισθήματά μου να αγγίξω τα συναισθήματά σας. Αλλά δεν γίνεται τίποτα εάν δεν συντριφτεί αυτό το εγώ, εάν δεν συντριφτεί το περίφημο μυαλό και αν δεν συντριφτούν τα λαμπρά συναισθήματα για να μπορέσει το πνεύμα του Κυρίου μέσα από το πνεύμα μου να αγγίξει το πνεύμα σας. Αδελφοί, ξεκινάει κανείς με μία απόφαση να δώσει την καρδιά του ολόκληρη στον Κύριο. Ξεκινάει με μία απόφαση. Αλλά μετά χρειάζεται η στάση αυτή της καρδιάς, η στάση της παραχώρησης να είναι συνεχής. Πήρες την απόφαση, αλλά η απόφαση οδηγεί σε μια στάση συνεχούς παραχώρησης. Κύριε, είμαι δικό. Θέλω να είμαι τελείως δικό. Χθες έδωσα την ζωή μου σε σένα και σήμερα θέλω να είμαι τελείως δικό. Και αύριο να είμαι τελείως δικό. Και κάθε μέρα. Μια συνεχής στάση παραχώρησης. Και όταν ο Θεός φέρνει τέτοιες, επιτρέπει τέτοιες δοκιμασίες μέσα στη ζωή μας, σαν αυτές που μίλησε ο Απόστολος Ιάκωβος, είναι ευκαιρία να τις εκμεταλλευτούμε. Αντί να βλέπουμε το πρόβλημα και τι θα γίνει με το πρόβλημα, αδελφέ, εκμεταλλεύσου την ευκαιρία. Μην βλέπεις το πρόβλημα, δες την ευκαιρία. Αλλιώς, δες το πρόβλημα σαν ευκαιρία. Γιατί ο Θεός είναι ο Κυρίαρχος. Τα πάντα είναι στην εξουσία. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Και μας λέει ο Λόγος του ότι τώρα είναι Κύριος και νεκρών και ζώντων. Είναι Κύριος πάνω σε κάθε τι. Είναι ο Κύριος και στη ζωή σου εάν την παραχώρησες σε Αυτόν. Είναι Κύριος και ως Κύριος γνωρίζει την κάθε λεπτομέρεια και κανονίζει την κάθε λεπτομέρεια. Μα εμένα αυτό που περνάω τώρα δεν μου αρέσει. Το ξέρω ότι δεν σου αρέσει. Αλλά πέρα από αυτό που δεν σου αρέσει, δες την ευκαιρία που σου δίνει ο Κύριος να συντριφτεί ο εγωισμός. Να συντριφτεί ο εξωτερικός άνθρωπος για να μπορέσει το πνεύμα σου να έχει πρόσβαση στο πνεύμα των ανθρώπων. Και έτσι δεν θα απογοητεύεσαι στις δυσκολίες, δεν θα απογοητεύεσαι στα προβλήματα, δεν θα λες «Μα εγώ μέχρι τώρα βασιζόμουν στις
υποσχέσεις του Θεού και αυτό που μου συμβαίνει είναι αντίθετο με τις υποσχέσεις του Θεού. Γιατί εφόσον υπόσχεται αυτό και εγώ λέω τώρα κάτι άλλο.
Ναι. Ο Θεός υπόσχεται και οι υποσχέσεις του είναι αληθινές. Αλλά την διαθήκη του, ίσον τις υποσχέσεις του ο Θεός, τις κρατάει, την κρατάει για όσους έχουν καρδία τελεία ενώπιόν του. Έτσι δεν διαβάσαμε. Έτσι ξεκίνησε η μελέτη μας φέτος. Ότι ο Θεός την διαθήκη του την κρατάει απέναντι σε αυτούς που έχουν τέλεια την καρδιά του απέναντί του. Λοιπόν, εσύ πας με μισή καρδιά και θέλει ο Θεός να σου δώσει όλες τις ευλογίες. Κάτι, ηρέμησε. Σιγά. Βάλε πρώτα κάτω το τι ο Θεός έχει να φτιάξει. Και κάθε τι που σου συμβαίνει, ευχάριστο ή δυσάριστο, δες το σαν μια ευκαιρία που ο Θεός σε φτιάχνει για να περιπατήσεις κατά το πνεύμα και να μην εκπληρώνεις την επιθυμία της σαρκός. Μου πεις, κοστίζει αδερφέ αυτό.
Βεβαίως κοστίζει.
Γιατί ο Κύριος είπε στους ανθρώπους που τον ακολουθούσαν, πλήθη τον ακολουθούσαν, θυμάσαι. Και τους είπε, όποιος δεν μισεί ακόμα και τη ζωή του, δεν μπορεί να είναι μαζί. Όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα παραπάνω από μένα, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Όποιος δεν αποτάσσεται πάση της σε αυτού υπάρχουση, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Δεν είπε ο Κύριος εύκολα πράγματα. Μίλησε για πράγματα που έχουν αιώνια αξία. Αιώνια αξία. Και που κοστίζουν. Η σωτηρία μας, αδελφοί, είναι δωρεάν. Ο Ιησούς μας χάρισε την σωτηρία χωρίς να πληρώσουμε τίποτα. Κατά χάριν, λέει, είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Πιστεύεις στο έργο που έλεγε ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό και ο Κύριος σου χαρίζει σωτηρία. Αλλά μετά αυτή την σωτηρία που σου έδωσε, σου λέει να την κατεργαστείς με τα φόβο και τρόπο. Όταν λοιπόν παίρνεις την απόφαση, θέλω η καρδιά μου να είναι ολόκληρη δική σου. Θέλω να ζήσω πέρα για πέρα για σένα, με ολόκληρη την καρδιά μου δική σου. Άρχισε να κάνεις το δικό σου το μέρος. Άρχισε να σκέφτεσαι με βάση αυτά που λέει ο λόγος του. Έχω πεθάνει. Έχω πεθάνει για μένα και ζω για τον Χριστό. Σήμερα είναι μια καινούργια μέρα, δόξα στο όνομά σου. Μία ακόμα μέρα ξημέρωσε όπου θα ζήσω πεθαμένος για τον εαυτό μου, πεθαμένος για την αμαρτία, αλλά ζωντανός για σένα. Και μείνε κάθε μέρα στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος για να πάρεις οδηγία να περιπατήσεις κάθε το πνεύμα. Και καθώς γίνεται αυτό, ο Θεός θα ενεργήσει στη ζωή σου αυτό που χρειάζεται. Μερικές φορές μέσα από δυσκολίες, μερικές φορές μέσα από τα προβλήματα. Αλλά ξέρεις, εάν κάθε δυσκολία και κάθε πρόβλημα το βλέπεις σαν μια ευκαιρία μέσα από την οποία ο Θεός σε βοηθάει να συντριφτείς για να μπορέσει να εκτελέσει τα θαυμαστά του σχέδια στη ζωή σου και θάρρος θα πάρεις και θα μπορείς κάθε μέρα να ζεις γεμάτος από τη χαρά και την ειδύνη του Θεού. Καθώς τελειώνουμε με τη χάρη του Θεού αυτή τη σειρά, θα ήθελα καθένας μας να σκεφτεί σοβαρά αυτό το παραστήσατε, που είπαμε στην αρχή. Το παραστήσατε. Την απόφαση. Την απόφαση μιας συνεχούς παραχώρησης της ζωής μας στον Κύριο. Για να μπορέσει ο Θεός να κρατήσει, να τηρήσει την διαθήκη του μαζί μας και να δούμε τις ευλογίες τις μεγάλες που περιμένουν. Ξέρετε, όταν περιμένεις λίγα πράγματα από τον Θεό, μπορείς να ζεις όπως θέλεις. Όταν περιμένεις πολλά πράγματα από τον Θεό, χρειάζεται να βαδίσεις με βάση τη διαθήκη και με βάση την τέλεια καρδιά.